Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Med en aktiesparekonto hos Saxo Bank kan du nu investere op til 100.000 kroner på endnu bedre vilkår. Det tager få minutter at oprette en aktiesparekonto med NemID, og du kan nemt investere i danske og internationale aktier. Følg Millionærklubbens portføljer på Saxo Bank og bliv inspireret til din næste investering.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Børsnoteringer, kongen af nøgletal og den første tv-debat mellem Trump og Biden. Det er bare lidt af det, som ugen bringer. Et par regnskaber bliver det også til, blandt andet for BAO, Hens og Maurits og et af de helt nye selskaber på First North, musiktjenesten Mdundo. Vi styrter gennem det hele. Denne mandag med Lars Persson i studiet. Godmorgen og velkommen til, Persson.
Ja, godmorgen.
Vi skal også en tur forbi Aarhus for Otto Friedrichsen fra Formue Pleje. Han sidder og venter med telefonen om et kvarters tid. Men Persson, lad os ikke spille et sekund mere og hoppe ud i det. Det har været en begivenhedsrig weekend, blandt andet for Christian Hansen, som jo altså har været ude og sælge fra. Hvad
det
sker
de.
Der i den aktie?
Jamen, de har solgt deres farvedivision, de her røde lus til kampagnen har de solgt. Jamen, det var allerede noget, de meldte ud, at de synes ikke rigtigt, den passede ind i systemet, så den ville de egentlig gerne af med. Det er også en måske de forretninger, der har haft den svageste vækst og sådan noget. Så det har de solgt til EQT.
Kapitalfond.
Ja. Og det er på gældfri basis og bla 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 til 800 og et eller andet millioner euro. Så det er jo en god...
Det er da en god slet penge, der kommer i kassen der.
Ja, så kan det være, at man kan gå ud og købe. De har jo lige købt lidt, så det kan være, at de kan gå ud og købe noget mere eller afvikle noget gæld. Men aktien er op med 2,7%. Og jo en af dem, der har klaret sig godt igennem, kan man sige... krisen her har hængt en lille smule, måske været en lille smule teknisk kedelig, at bevæge sig rundt omkring de der 725, og nu var den lige nede i 660 i ugens løb, men ja, vi må se, om den ikke kan bide sig fast og kravle op over de der 750, som den testede i juni-juli sidste år. Det bliver lidt spændende. Der er i hvert fald ved at ske noget. Nogle gange så tænker man, så nu er koncernen sat, og nu skal de bare, og så alligevel så ruder man lidt med rytmeboksen, og så lige pludselig så kommer den anden melodi ud af det, og det er det, jeg egentlig tror, at de gerne vil have ude i Christian Hansen. Ligesom en lidt andet fokus.
Det må man sige, at de får det tyske selskab Jenewein Bioteknologi, det var altså det, der kom ind på banen hos Christian Hansen her for nylig. Lars Persson, der var de ude og købe op 2,3 milliarder, slap de for det, og så har de altså fået omtrent 6 milliarder kroner i kassen for salg af den her Natural Colors Division. Alle ansatte, så vidt jeg har hørt, 650 styk, de ryger altså med over til EQT, som bliver den nye ejer. Det svarer altså til en femtedel af omsætningen fra Christian Hansen, som altså bliver skåret fra på den måde. Persson, ville du købe den her aktie, hvis du stod med penge på lommen lige nu?
Jamen altså, jeg har synes, at begge af vores, kan man sige, enzymafdelinger, både Novozymes og Christian Hansen, er sådan nogle, man skal købe, når de har fået deres bøllebank. Christian Hansen har haft det lidt svært gennem hele 16, hvor de har svært ved at leve op til de her høje forventninger, der var. Nu er de kommet tilbage on track, og ligesom vi har leveret nogle positive resultater, og vist, at de ikke blev ramt af covid-19. De havde måske lidt svært ved at få varerne distribueret, fordi der var blevet lukket ned for fly og sådan nogle ting og sager, men det har vi jo så hørt et andet dansk selskab laver luftbro og alt muligt for at hjælpe sine erhvervskunder, så varerne kan godt komme ud nu. Det er selvfølgelig bare spørgsmålet, hvad er det for en pris, vi sender det afsted til, men det ser ud som om, at vi er tilbage på den her, at vi har fundet guldåren i minen i hvert fald noget tid, så ja, jeg vil nok overveje at bruge det her tilbagefald, der har været, eller den her konsolidering i juli, august, september i Christian Hansen til måske at købe op, og så drømmer at den bryder igennem de der 750. Og så er det så spørgsmålet, hvor how high can we go?
Altså,
det
ja, drømte du bare, Persson.
Ja, det er det.
Det andet selskab, som du lige fik nævnt, uden helt at nævne, Lars Persson, som altså laver luftbroer, det er vel DSV, går ud fra. Der er også nyheder ude for dem her til morgen.
Ja, de går ind i selvstore-området. Vi har både Pelican og Shurgard i hvert fald, for at nævne nogle af de store. Shurgard der er jo noteret ned i Belgien, og jeg nåede ikke at se, hvor var Pelican var noteret, hvis de er noteret, men man kan købe. Der er flere børsnoterede selskaber af det her inden for os, de her selvstore. Det er jo, når vi har så meget møg liggende hjemme i kælderen, at vi trænger til, at det skal ryddes op, så leger vi sådan et, eller måske håndværker, der ikke gider at lege et kæmpe stort lagerlokale, men man har nogle, skal have opbevaret nogle maskiner, eller man er i gang med en flytning, eller man desværre er gået fra hinanden, og så har man for mange møbler, så skal man have opmagasineret dem, indtil man finder enten et større hus, eller ja, måske skal man ikke bruge det, eller hvis man har overtaget et eller andet dødsbo, så man...
Der er masser af...
Jamen, det er der, men det er jo sjovt nok, at lige pludselig så opdager man, det er jo lidt ligesom iPad'en, at vi havde ikke iPad'en for ikke sådan et tal år siden, og første gang, jeg hørte om en iPad, hvad skal vi bruge den til? Og da vi så alle sammen fik den i hånden, så sad vi og hjælpe mig, nej, et dejligt værktøj, og det er lidt det samme her, fordi altså, vores forældre, det var ikke noget med, at vi havde et eller andet, der havde vi måske et pulterum, eller et kælderrum, men det viser også bare, hvor voldsomt meget mere af alt muligt ravl og krat, vi skraber sammen til vores hjem, at vi simpelthen bliver nødt til at leje nogle lagerlokaler ude i byen, for at have opmagasineret vores, som noget vi måske ikke skal, det her kostyme, eller festtingeling, eller fadelsanlæg, eller hvad ved jeg, som skal...
Man ved aldrig, hvornår man får brug for den der jakke med de store skulderbuder igen, Lars Pedersen.
Det er det. Så det er ret interessant, at man nu bevæger sig, DSV er så bevæget sig ind, og det er jo egentlig lidt imod deres, og det kan man måske godt, der skal man måske lige finde det lille røde flag frem, sådan en lille advarselslampe, hvor godt må blinke lidt ned i ens tangentbord. Fordi det der har været så lækkert ved DSV, det er, at de har ejet meget få lagerlokaler rundt omkring i Danmark, Sverige og Norge, og det har været sådan en lidt forretning. Men nu begynder de så sådan lidt at bevæge sig endnu mere ind på, at man også gerne vil tale med måske den private kunde her. Spørgsmålet er, at det er en god forretning, og man skal eje bygninger og sådan nogle ting og sager. Nu ved jeg ikke, om det bare er sådan en bare for at være i markedet, men det kan jo også være for dyrt. Så ja, det er sådan lidt, vi håber ikke, at de skal ud og begynde også at købe vognmandsforretning og alle mulige andre kedelige ting, fordi at det, det er det der med, at du har friheden til at vælge, hvem det skal være på markedet, og hvorimod, når vi taler om Mærsk, der også gerne vil ind i den her forretning, der er de jo meget gift med sig selv, og måske er de optimale til lige at lave den her løsning med container fra A til B, fordi at skibet måske lige skal sejle forbi både C og D og E. Ikke? Altså det er nogle gange det, der man lige skal overveje, er vi nu på vej ud i noget, hvor, ja, hvorfor er vi der, ikke?
Det synes vi er altså på vej ud, i hvert fald i stealth storage-industrien. Lars Persson, hvad siger investorerne til det sådan morgen her?
Så skal vi lige over i en ny række her. Hvis du lige giver mig en sekund til, så er vi der lige om lidt.
Med systemerne også.
Ja, det er det. Og det var det her. Så skal vi lige lidt længere ned på listen og se, hvordan sådan en børsliste her, kan jo være lang. Jamen, der sker kun det, at den stiger 0,3, så det er ikke det helt vilde. Til gengæld er der jo gang i hørebrætsektoren. Der er Sonova har opjusteret her til morgen, og det kan man se, at Demant følger med op. Det er jo en af dem, der har virkelig fået bøllebank og ikke rigtig kommet med. GN Store Nord blev hævet af Børsteins her til morgen og stiger 3,3%, men også selvfølgelig på, at konkurrenten går godt. Det er jo egentlig sjovt, vi har talt meget om, der skulle komme den her... Vi skulle have det her, hvor man kunne gå ind i et supermarked og købe et høreapparat, og det skulle måske kunne ødelægge den gode stemning i for høreapparatssektoren, at de tager de høje priser. Og vi har også fået Audientes på børsen, som skulle kile sig ind og sælge til lidt billigere niveauer. Men trods det, så stiger de gamle høreapparatssektorer eller selskaber stadigvæk, og der er stadigvæk godt gang i salget hos dem. Og man kan sige... Måske er der også en erkendelse af, at vi går med meget øreplugs i dag, så vi er måske ikke så bange for, hvis de unge generationer, hvad vil sige, de er måske mere okay, jeg kan ikke høre så godt, så jeg vil godt proppe noget i øret, fordi om det er en iPhone-tingeling, eller om det er et lille skjult høreapparat, jamen jeg vil hellere høre rigtigt. Så det kan godt være, at der er noget, der er ved at blive lavet helt om det.
Ja, det tror jeg måske, der er, Lars Persson. Jeg prøvede i hvert fald derhjemme i min egen lille familie at tale med mine drenge og med min mand om det her med, om det er et tabu, det her med at have høreapparat. Jeg sagde, det er sådan lidt sjovt, hvordan i hvert fald i vores generation, der er det bare sådan helt normalt at gå med briller, men hvis folk har høreapparat på, så af en eller anden mærkelig grund, så har det bare været et tabu. Og så mine drenge, de kigger sådan helt tomt i øjnene på, og siger, hvorfor er det det? Ja. Det er da ikke i vores generation, det er vi da fuldstændig ligeglade med. Ja. Så du har nok ret i, at det er en generationsting, som altså er ved at ændre sig. Gudskelov for det. Ja. Så nu er altså med en opjustering her til morgen, og de danske selskaber, de følger altså stille og roligt med op. Ellers så er det en uge, Lars Persson, hvor vi får en hel masse centralbanktaler. Christine Lagarde fra ECB, hun starter i dag, lægger for, hun skal tale i Europaparlamentet. Loretta Mester, hun skal også også tale. Hun har stemmeret i FOMC, altså det pengepolitiske, den pengepolitiske komité i Fed. Så det er altså også værd at lytte efter. Og så er der altså også i dag et spin-off fra Simen, herr Persson.
Ja.
På den tyske børs, Siemens Energy AG, går på børsen som en selvstændig enhed, og det er måske endnu et skridt i den her vej, som Siemens er startet på at gå ud af, hvor de også har skilt Hastinius fra. Så de sådan prøver at skære lidt mere ind til benet og bliver sådan mere linjeret selskab, hvor man måske mere præcis kan se, hvad det er, de laver i selve moderselskabet. Siemens Energy, kan vi se noget om, hvordan den handler, eller er den ikke sådan for alvor gået i gang?
Jeg kan da lige snige mig ned på det tyske børs og se, om vi har noget Siemens Energy. Jo, den hedder Gamesa, og hvis den der hedder Gamesa, jeg ved ikke, om det er den, der hedder Gamesa Energy, det er det nok ikke.
Nej, det er det ikke.
Ej. Men det er, der er noget Gamesa i den, og der er noget, hvad hedder det nu, gasturbine i den her Energy, så nej, jeg har ikke lige, jeg må lige sidde og rode lidt med og se, om jeg kan finde en eller anden spændende kurs frem på den. Men altså, det er jo interessant at se, at det her gamle store konglomerat Siemens er begyndt at slice sig op i stykker, og det er jo det. Da jeg startede på børsen, der havde vi jo masser af konglomerater, Sofus Bjørnsen og F.L. Schmidt, for at nævne den sag skyld også, og mange andre. Men efter, det, der var casen, det var svært at vurdere, fordi når man vandt noget på gyngerne, så tabte man på karusellerne. Og så vil det også mange gange være, at investorerne hellere vil have rene selskaber. Altså, jamen, vil jeg have energi, jamen, så kan jeg købe energiselskaber, i stedet for, at måske jeg køber Siemens, så får jeg også noget noget andet udstyr nu med noget IT, noget, hvad ved jeg ikke, og omvendt, hvis i gamle dage, når man købte F.L. Schmidt, jamen så var der også lige noget skovdrift og noget, et gods i Jylland og et eller andet, man købte. Så på den måde har man fået, at man begyndt at lave meget mere rene selskaber, de her gamle konglomerater. Jeg tror vel egentlig, på det danske marked har vi vel kun rigtig skov tilbage, som er sådan en blanding, hvor mere i Sverige, der har du sådan, det er sådan mere investeringsselskaber, men der har du jo investor og Kinnevik og flere, hvor mange af dem stadigvæk er sådan lidt blandede bolcher, som man så investerer ind i, ikke? Og der er jo, så prøver man jo, men de har jo så mange gange selskaber, der er børsnoteret, så man kan retfærdiggøre kursen eller prisen over for det, så der sidder man jo mange gange og siger, jamen hov, er selskaberne billigere eller dyrere, altså hvis investor ikke følger med op, og Ericsson og alle de andre selskaber stiger, jamen så ligger der jo en rabat i det, og så ser man mange gange, at det retter sig ind efter tid i hvert fald. Ikke? Så det bliver spændende. Så nej, Siemens kan man så gå ud og købe og blive ejer af energidivisionen helt rent.
Ikke så tosset, Lars Persson. Siemens Teknologi, jeg læste her til morgen, står altså bag en sjettedel af verdens elektricitet. Det er alligevel en chat, herr Persson, så måske er det værd at holde øje med, hvad der sker med den aktie.
Ja, og det er fordi jo det her energiturbiner, der er, hvad hedder det nu, det er jo et stort område faktisk, som man måske ikke går og tænker over til daglig, at der bliver brugt masser af gasturbiner i de store kraftvarmeværker rundt omkring og andre steder, ikke? Så spændende.
Vi holder øje med Siemens selvfølgelig, og Ane, der allerede har skrevet ind, om vi godt kan sige lidt om Siemens, Ane. Vi skal nok holde øje med, hvad der sker i den aktie, den børsnotering, og så vende tilbage til den. Lars Persson, resten af ugen bliver altså også særdeles spændende. I morgen er det nok den her tv-debat mellem de to præsidentkandidater, som er i spil. Trump og Biden, de tørner sammen på tv, og der er allerede lagt i kakkelovnen til en spændende debat. Trump, der mener, at der skal drugtestes og alt muligt andet. Og så selvfølgelig morgens nyheder fra New York Times om, at han ikke har betalt noget skat igennem ganske lang tid. Jeg ved ikke, hvor stor en overraskelse det er, men om det er endelig bekræftet, det kan man jo så altid debattere. Onsdag der får vi to nye tech-selskaber på børsen i USA. Palantir Tech, som er software, der håndterer big data, og Asana, som forenkler teambaseret arbejdsstyring, så det er altså sådan et system, man bruger på arbejdspladser, som sikkert er blevet endnu mere brugt her, efter at vi er begyndt at arbejde hjemmefra. Torsdag så er det altså så tid til børsnoteringer, ikke børsnoteringer, til regnskaber for B&O. Skister og hendes og Maurits, Lars Persson, dem ved jeg, dem du kommer til at dykke ned i, når vi når til torsdag. Yes. Fredag så er det altså non-farm payrolls. Og så er der selvfølgelig også alt det, som ikke lige står specifikt i kalenderen. Alphabet, der er en antitrust-retssag, som forventes også at komme i gang i den her uge. Det er altså en sag om misbrug af magt for selskabet. De har jo både søgemaskiner og Maps og YouTube og Android og alt muligt andet. Og de er altså anklaget for at have misbrugt den magt, som der ligger i at eje så meget. Måske er det også igen en sag om, at Trump han bare skal have en eller anden skalp og kunne vise frem, inden præsidentkampagnen for alvor bliver realitet. Vi får se, hvordan den sag den ender. Og så er der selvfølgelig også en Brexit-deadline, Lars Persson. Ja. Inden oktober skal der altså være taget en eller anden beslutning. Puha, det snærper til.
Det gør det.
Er der nogle af de ting her, som du er bekymret for?
Ja, altså mest Brexit måske for vores fiskevenner ude i Nordsøen blandt andet, hvor vi jo ikke ved, om hvor vi fiske efter det. Og derudover selvfølgelig også landbruget. Hvad for nogle restriktioner kommer der i forhold til det? Og så er der måske sikkert også noget teknisk inden for industrien, som jeg ikke lige har overblik over. Jeg ved i hvert fald i gamle dage, der kunne man godt stå kløs og ligge i nakken, dengang man var op imod Frankrig. De kunne godt være helt på den anden ende i forhold til ting, der skulle sættes sammen og sådan noget. Så ja, det kan man måske godt lige hejse et rødt flag for, i hvert fald den her Brexit. Og så er der selvfølgelig også kongen af nøgletal. Jamen altså, vi går lidt fremad, men det går jo med langsomme skridt, ikke? Fordi vi mangler jo hele, nu kan vi jo bare se her, hvordan hele forretningslivet og restaurationslivet er lukket i Danmark, og det er vel også det, der kommer til at gå ud over i USA i løbet af vinteren. Vi så General Mills har aldrig solgt så meget morgenmadsprodukter i USA til den private forbruger, så det viser jo, at man går ikke ned på dineren og sidder med sine amerikanske morgenmad og pandekager og sirup, men man spiser et eller andet derhjemme, inden man går i skole eller på arbejde. Så, ja.
Ja, sådan en gang cornflakes til aftensmad, det er heller ikke så skidt.
Det er det. Så, men en aktie, jeg lige hurtigt vil nævne, som Hans Svendsen har nævnt utallige gange herinde, og den kunne være spændende. Nu når vi den aldrig nogensinde måske, fordi den bliver muligvis købt af børsen. Det er Gunnebo over på det svenske marked. Den har faktisk haft rigtig skidt de sidste mange år. Aktien er faldet og faldet, selvom den laver sikkerhedssystemer, både til mønter og kasser og gorillahegn og alt sådan noget til festivaler. Men penge har de aldrig rigtig kunne tjene, men nu er der nogle af de her investeringsfonde, riskkapitalister, der går ind i det, blandt andet Stena, også dem, der driver Stena Line, går ind med deres, og Alto, mener jeg, det var. Så det bliver lidt spændende at se, hvor den ender aktien op med nogen 30% her til morgen, men ja, det er stadigvæk langt under kursen bare for nogle år siden, men øvbøv, hvis den bliver taget børsen, men sådan er det, når folk ikke tjener penge, så skal der andre til.
Og således fik Millionærklubben lagt fra land til endnu en begivenhedsrig uge. Om lidt, så taler vi med Otto Friedrichsen fra Formueplejer. Du kan selvfølgelig også være med, kære lytter. Du er meget velkommen til at skrive ind til os. Det har Ane allerede gjort. Hun skrev herind om Siemens. Vi har kort været omkring, men vi skal nok følge op på den. Men skriv gerne til os på 42 42 03 21. Du skal huske at skrive Mio i starten af din sms, og så altså send den afsted, så griber den her i studiet. Nummeret er altså 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Årets børsmægler 2019, kåret af Dansk Aktionærforening. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens porteføljer og få indblik i nye aktier og markeder på saxobank.dk.
Corona har ikke kun fået os til at vaske hænder og holde afstand på finansmarkedet, så har den også for alvor sat i gang i bogstavlejen og spørgsmål om, hvornår verden igen vender tilbage til alt det, den var. Men selve prisen for det spørgsmål, det er der altså ikke så mange, der taler om. Det gør vi så nu. Godmorgen og velkommen til dig, Otto Friedrichsen.
Godmorgen.
Partner og aktiechef hos Formuepleje. Otto, inden vi tager fat på den her præmissnak, så lad mig bare lige starte sådan lige på og hårdt. Er aktierne højere eller lavere, når vi når 31.12.2020?
Ja, det var da lige på. Nej, det er, vi har en forventning om, at aktier kommer til at ligge højere fremrettet. Jeg tror også, de kommer til at ligge højere i årsskiftet. Det sagt, så, og det kommer vi måske også ind på senere her, så går vi jo ind i en 4-5 uger her, hvor der er forholdsvis mange begivenheder. Så det vil nok være en rejse frem mod årsskiftet, hvor vi kommer til at opleve en del volatilitet. Faktisk ganske, som vi har set her de sidste par uger.
Ja, og vi har jo altså set, at aktierne de har bevæget sig ganske pænt opad. Der var lige en nedtur der i marts, da vi for alvor blev bekymrede for corona, hvor meget det ville betyde, men så vendte aktierne bare den anden kind til at begynde at køre opad igen. Og så er der økonomien, som måske sejler lidt mere bagud. Vi har talt om masser af bogstaver, Otto, både V, enkel V, LK og U, og alle mulige andre har sikkert også været i spil. Hvornår forventer vi egentlig, at makroøkonomien er kommet tilbage til start?
Ja, og det er jo lidt det, der er præmissen, altså udfordringen omkring, hvad er starten? Fordi hvis vi sammenligner startniveauerne for 2020, altså de realiserede niveauer, når vi ser på de makroøkonomiske væksttal, så nærmer vi os jo forholdsvis hurtigt, specielt inden for fremstillingsdelen af økonomien. Servicedelen er lidt mere udfordret også, som vi ser i det øjeblik, men generelt er vi jo ved at være forholdsvis langt i det opsving, vi så tilbage fra den opbremsning, vi så i foråret. Så vi nærmer os noget, der er sådan inden for rækkevidde i forhold til det realiserede niveau. Hvis vi i stedet for at se på det realiserede niveau tilbage i 2020, starten af 2020, men ser på, hvordan forventede analytikere verden så ud i 2020 og frem, altså hvad havde man af forventninger til både 2020, men også årene efter, da vi startede året, så mangler vi stadigvæk en del, fordi det vækstchok, som vi har set her udspille sig gennem det sidste halve års tid, har jo i væsentlig grad flyttet forventningerne til fremtiden. Og hvis vi tager de briller på, så ligger krydspunktet noget længere ude i øjeblikket.
Så altså det her med at tale om, at økonomierne er ved at vende tilbage til start, det giver ikke rigtig mening, Otto, som jeg hører dig, fordi der er jo simpelthen et gigantisk efterslæb, som vi stadigvæk ikke har fået fat i.
Jo, det giver selvfølgelig mening, men min argument er lidt, at når man kigger på for eksempel aktiemarkedet tilbage i januar måned 2020, så bygger de selvfølgelig på forventningerne til fremtiden. Så det at bare gå tilbage til, hvordan verden så ud i 2020, er måske en udfordring, eller i hvert fald noget, som man skal tage hånd om i forhold til at se på aktier. Fordi aktier ser jo 6, 12, 18 måneder ud i fremtiden, og gør det jo selvfølgelig også i dag. Og vi må konstatere, når vi ser på de finansielle markeder og aktiemarkedet relativt til makroøkonomien, så har aktiemarkedet i højere grad en forventning om, at vi er hurtigere tilbage til start, vendt det realiserede niveau eller det forventede niveau, relativt til, hvordan analytikere inden for makroøkonomien, nu ser vi både OECD og IMF og centralbankerne, har et noget mere dystert syn på makroøkonomien end blandt andet aktierne.
Så hvis nu vi forestiller os sådan to forskellige kurver, Otto Friedrichsen, altså en kurve, som viste makroøkonomiske forventninger før corona, og så en, der viser det lige nu efter. Hvornår møder de to kurver hinanden så?
Jamen, hvis man laver den øvelse og sammenligner udgangspunktet januar 2020, og så hvordan verden ser ud der, eller hvordan man forventer, at verden kommer til at se ud derfrem, så krydser de her forventningsdele sig på markedssiden. Den krydser ud i 2026-27. Så det er forholdsvis langt ude, men som vi så her i forrige uge, så både OECD og IMF er altså også ude og reviderer deres syn på makroøkonomien til det bedre, så de har taget en væsentlig lunds af de her negative forventninger, og vi nærmer os altså i højere grad måske en overgang til den normale verden, som vi kan kalde noget tidligere end 26-27, men i øjeblikket ligger vi på de her cirka 26-27.
Ja, dermed så får jeg altså en, hvad skal man sige, fornemmelsen af, at det er aktiemarkedet, vi skal lytte til, også når vi skal prøve at sådan skue ud i fremtiden i forhold til makroøkonomien, Otto. Kan man det?
Ja, det kan man jo sagtens. Man kan jo sagtens lytte til både aktier og renter, og der kan også være forskel i, hvordan man priser verden, der måtte komme. Men der, hvor jeg tror, man skal være mest opmærksom, det er selvfølgelig på forskellen. Altså det her med, hvad er det, aktiemarkedet forventer, og hvad er det, andre kan se i forhold til makroøkonomien. Fordi aktiemarkedet er alt andet lige sårbart, hvis scenariet udspiller sig om, at det opsving, vi ser i øjeblikket, det kommer til at være længere i karakter i forhold til, før vi kommer tilbage til start. Modsat så den luft, kan man sige, som et mere optimistisk billede på makroøkonomien, kunne også være med til at understøtte de finansielle markeder. Så det er i høj grad forskellen mellem, hvad er det, der ligger i forventningsdelene, både i de finansielle markeder, men i høj grad også i forventningerne til makroøkonomien og den vækst, der måtte komme fremover.
Og de forudsigelser, som vi lagde på bordet der tilbage i marts eller tidligere, altså før corona for alvor slog løs, Otto Friedrichsen, kan man ikke også sige, at i dem, der lå der sådan, hvad skal man sige, en trinvis udvikling, altså at økonomierne, de bevæger sig sådan fremad. Men nu, hvor vi har haft corona, så kunne man måske forestille sig, at der på et eller andet tidspunkt kommer en eller anden ketchup-effekt i makroøkonomierne. Altså, at der er et eller andet efterslæb i forhold til, at vi alle sammen sidder og venter på at få lov til at komme ud og rejse, og få lov til at komme ud og spise, og ja, i det hele taget bare få lov til at bruge penge igen. Kan du se, sådan en ketchup-effekt kan gøre en eller anden forskel?
Bestemt. Og jeg tror i høj grad, at ketchup-effekten, som du kalder det, kunne ligge i den her vaccine. Altså en eller anden form for vaccine, som kunne være med til at ændre det risikobillede, som markedet i øjeblikket indiskonterer. Altså vi ser jo specielt i Europa, Sydeuropa, Spanien, Frankrig, også andre steder, en opblussen i forhold til coronatilfælde. Vi ser det også andre steder i verden, og det er klart, så længe vi har en pandemi, en virus, vi skal forholde os til, så tager man ikke med flyveren til Spanien, eller man går ikke på samme måde på restauranter, alle de her ting, som vi normalt plejer at gøre. Så før vi ligesom får en kontrollering af den risiko, som corona udgør, både i forhold til makroøkonomien og i forhold til forbrugeren, men i høj grad også i forhold til aktiemarkedet og de andre finansielle aktieklasser, så tror jeg ikke, vi kommer til at se den catch-up-effekt, for der vil man være tilbageholdende. Vi ser de her adfærdsændringer siden marts måned forplantet sig til andre områder, og specielt den her polarisering, ekstreme polarisering, vi ser i aktiemarkedet, er jo også et resultat af, at forbrugeren har ændret adfærd. Men jeg tror ikke, man kommer til ligesom at udløse det her opsparet behov for at komme ud, rejse, restaurant, alle de her ting, før vi ser en effektiv og en udbredt vaccine i forhold til corona.
Hmm. Otto Friedrichsen, lad os prøve at vende den her bogstavleg lidt den anden vej og forestille os, at det er altså makroøkonomien, der viser det rigtige billede. Vi når først tilbage på, hvad skal vi kalde det, niveau, når vi kommer til 26-27, som du var inde på tidligere, i hvert fald nogle udmeldinger har været. Hvad vil det så betyde for aktiemarkedet? Altså jeg tænker, det er jo hele tiden et spørgsmål om at vurdere sin risiko. Altså hvilken risiko ligger der i aktiemarkedet, hvis vi skal helt derud til 26-27, før det for alvor giver den gas igen?
Jo, men der er ingen tvivl om, i forhold til de forventninger, vi ser i aktiemarkedet, så ligger det krydspunkt, det ligger tættere på. Altså vi er hurtigere tilbage til start, når vi ser på, hvordan aktiemarkedet har indiskonteret forventninger relativt til makroøkonomien. Men skulle vi vente til 26-27, så tror jeg, at specielt på indtjeningsdelen, at der vil komme en periode, hvor du ikke kommer tilbage til de niveauer, som man lige forventer. Ser vi på det amerikanske indeks, så har man jo i forhold til indtjeningsforventninger selvfølgelig oplevet et forholdsvis kraftigt fald her i 2020, hvor man regner med, at indtjeningen vil være nede i de amerikanske selskaber. Men ved udgangen af næste år har man jo forholdsvis lang tid haft en forventning om, at man vil være tilbage på niveauerne her for starten af 2020. Og man har faktisk set her de seneste uger og kvartaler, at forventningen til 21 regnskaberne og indtjeningsvæksten er begyndt at tikke op. Og jeg tror i højere grad, at den her marginale ændring, hvor man begynder at se en positiv revision af indtjeningsforventningerne på længere sigt, vil være noget af det, der vil blive udfordret, skulle vi se en længere periode med en makroøkonomi, som står i stampe, som ikke viser et tilbageløb, som det aktiemarkedet forventer, men i højere grad det, som ligger inddiskonteret i makroforventningerne. Så vil man se en periode, hvor specielle indtjeningsforventninger vil være med til at sætte en dæmper på aktiemarkedet, måske også i højere grad en væsentlig større grad af volatilitet i aktiemarkedet.
Mm. Og nu står vi altså her sådan i det efterår, der jo typisk er en periode, hvor aktiemarkederne de plejer at være lidt nervøse og måske også køre lidt lavere. Sådan har det i hvert fald været ganske mange efterår, når vi kigger tilbage i historien. Og du, selvfølgelig står vi og venter på en vaccine, men hvad er det ellers, der skal til, for at der for alvor bliver ro på aktiemarkederne igen, hvis man kan kalde det? Altså, de kører pænt og stille og roligt opad igen, fordi en ting er vaccine, vi taler jo rigtig meget om, og der er jo store forventninger til, at den rent faktisk er på vej til at lande, når man lytter til nogle af de her medicinalselskaber, så virker det altså også, at de når de milepæle, som de sætter sig. Så der er vel sådan en god tro på, at det rent faktisk bliver til noget, og så må spørgsmålet selvfølgelig, hvornår det bliver distribueret, alt det her medicin. Men Otto, hvad tænker du om aktiemarkedet her, sådan lige inden for de næste uger eller måneder?
Jamen, der er ingen tvivl om, at corona og udviklingen corona har selvfølgelig en meget stor effekt, både på forventningsdelen og på den indtjeningsudvikling, vi kommer til at se her i om 14 dage, når vi starter i USA. Det andet element er selvfølgelig det politiske, både i forhold til på den europæiske side med Brexit, og så på den anden side i forhold til det amerikanske præsidentvalg. Og specielt det sidste er jo noget af det, der kommer til at tiltrække sig rigtig meget opmærksomhed. Og ser jeg på, hvordan markedet priser præsidentvalget i forhold til risikodelen, altså hvordan man positionerer sig rent risikomæssigt, så er der jo en tendens til, ganske som vi har set i de foregående valgår, at volatiliteten kommer til at være stigende her frem mod november måned. Det har vi også set i øjeblikket, at volatiliteten er begyndt at stige. Man priser i høj grad risikoen. Vi kan også se i forhold til omkostningen ved at afdække aktierisiko henover starten af november måned er steget væsentligt. Og det er egentlig ganske normalt, fordi markedet er udmærket klar over, at en politisk event som det amerikanske præsidentvalg udgør en form for usikkerhed. Og usikkerhed er noget af det, som bliver priset i blandt andet risikodelen. Der hvor vi i øjeblikket ser tingene indarbejde sig i højere grad, end hvad vi set tidligere, det er scenariet omkring et uafklaret valg. Altså en periode efter 3. november, hvor der ikke ligger fuldstændig klarhed på, hvem var vinderne, eller hvem er vinderne af det amerikanske præsidentvalg. Lidt som vi så tilbage i 2000, hvor vi var helt fremme i december måned, før vi så en reel afklaring på præsidentvalget. Den periode, den grad af usikkerhed, er noget af det, vi kan se blive priset ind i kølvandet på 3. november. Det er ikke noget, som har været i fokus her i sommer, men er kommet herhen over efteråret.
Og så lidt tænker jeg også, Otto, at du kommer til at sidde klistret ved skærmen i morgen, når de to præsidentkandidater de går på scenen og skal debattere den første tv-duel, som de to de stiller op til i hvert fald. Jeg tænker, du holder øje med det, eller hvad?
Det gør vi. Og nu skal du sige, og det er jo også noget, som man skal være opmærksom på som aktieinvestor, at der er jo selvfølgelig rigtig, rigtig meget fokus på det. Man skal passe på ikke at lade sig rive med af alt, hvad der sker her i forhold til mediefronten. Der kommer den første tv-duel her tirsdag nat dansk tid. Og det vil være i fokus. Og det er jo, der er jo mange temaer. Det er jo fuldstændig programlagt, der kommer til at være temaer. Der er jo afsat tid på forskellige områder. Men der, hvor markedet vil kigge, er selvfølgelig i forhold til økonomi, i forhold til skat, i forhold til infrastrukturinvesteringer, i forhold til alle de ting, som kan have en materiel effekt på indtjening og aktiemarkedet. Det er også i forhold til, hvordan corona har udviklet sig, hvordan den er taget hånd om i forhold til specielt Trump. Og så den sidste del, som måske nok adskiller mange af de tidligere tv-dueller, nemlig det her med Bidens alder, hans måde at agere på, hans risiko for at træde ved siden af. Og der tror jeg i højere grad, når vi ser på sådan, risikoen ved de to kandidater, så Biden har et formål, af hans hovedformål, det er ligesom at holde sig på midten af vejen. Han skal ikke ud og udstille sig selv i forhold til alder, i forhold til, at han kan træde ved siden af, både i forhold til de politiske kommentarer, men også i forhold til Trump, hvor Trump vil være anderledes aggressiv og tvunget til at komme ud og forsøge at få Biden ud af ringhjørnet i forhold til at udstille ham som en ældre herre, som ikke har styr på det hele.
Og Friedrichsen, det er jo, altså, I er jo nødt til at investere igennem det her efterår, hvor der så skal være præsidentvalg. Og der er jo ingen af os, der ved, hvordan det ender. Man kan godt kigge på de her meningsmålinger, men altså, der er ikke specielt meget hold i dem, og det kan stadigvæk gå den anden vej. Så det kan vi ikke rigtig bruge til så meget. Hvad gør I egentlig over hos formuepleje for ligesom at køre igennem det, uden at, hvad skal man sige, risikere alt for meget?
Jeg tror, det er meget afgørende som aktieinvestor ikke at forsøge at gætte eller spekulere i, hvem er det, der bliver præsident. Fordi jeg tror faktisk ikke, det har den store betydning, når vi sådan ser på udviklingen i forhold til de finansielle markeder. Der, hvor vi kigger rigtig meget, det er jo de 8 scenarier, de 8 udfaldsrum, som præsidentvalget udløser. Specielt både i forhold til præsidenten, men i særdeleshed i forhold til sammensætningen af kongressen, altså både senatet og huset. Fordi hvis du har en præsident uden et flertal, uden en magt, så har du også en situation, hvor mange af de ting, som kan udfordre aktiemarkedet, eller som kan give medvind til aktiemarkedet, afhængig af kandidaten, ser ud til at være svært at få gennemført. Så derfor er kongressen ret afgørende. Og ser vi på meningsmålinger, det der er indpriset i forhold til diverse målinger på de finansielle markeder, så er der en klar tendens til, at markedet regner med, og meningsmålingen regner med, at Biden kommer til at vinde præsidentvalget, og at han har en mulighed for at få fuldt demokratisk flertal i kongressen. Og det er klart, så har du en demokratisk præsident med et demokratisk flertal i kongressen, hvilket vil give ham den magt, som skulle til for at gennemføre nogle af de ting, som dels vil understøtte aktiemarkedet. Nu tænker jeg infrastrukturinvesteringer, grønne investeringer, men også i forhold til finansiering er det, hvor specielt skattereform er et af de områder, som kan være med til at udfordre aktiemarkedet. Specielt noget af det, som gav medvind efter Trump nedsatte blandt andet selskabsskatten. Men specielt senatet er der, hvor usikkerheden ligger, fordi det ligger forholdsvis tæt mellem demokraterne og republikanerne.
Sidste gang hørte vi også meget om de der infrastruktur, der skulle laves og alt muligt. Det er jo ikke rigtig blevet til noget. Altså, hvor mange gange kan man hive den kanin op af hatten og sige, så nu skal vi i gang med det? Altså, mener...
Jo, men det er en god pointe, Lars. Udfordringen for Trump er, at han har ikke flertal til at kunne gøre det på samme måde, som Biden ville have, hvis han havde fuldt demokratisk flertal i kongressen. Altså, han skal hele tiden ind og overbevise demokraterne om, at hans infrastruktur vil være en fantastisk idé. Og der er partifarverne noget af det, som præsidenten slås med. Og derfor er det også meget vigtigt, når vi ser på de her 8 scenarier eller 8 udfaldsrum, hvordan specielt sammensætningen af kongressen bliver. Fordi hvis du får en præsident, der er handlingslammet, så kommer du ikke til at se mange af de ting, som man har lagt op til og vil gennemføre, både fra Bidens side, men også fra Trumps side. Og der er risikoen eller udfordringen, kan man sige, i forhold til situationen i øjeblikket, ikke så meget på præsidenten, fordi der er markedet, eller i øjeblikket i hvert fald meningsmålene, forholdsvis tiltet mod Biden. Ikke at man overhovedet skal spekulere det, men det er kongressen og sammensætningen af kongressen, og specielt flertalssammensætningen på senatet, der er i spil i øjeblikket. Mm.
Så også, hvis jeg kigger tilbage på 2020 som investeringsår, så er der altså ikke nogen tvivl om, at det er meget lempelig pengepolitik, der har gjort, at vi også ligesom er, hvor vi er. Der er også nogle finanspolitiske tiltag selvfølgelig, som gør med hensyn til hjælpepakker og alt muligt andet, der har drevet aktierne. Jeg synes stadigvæk, jeg hører masser af aktiestrateger og eksperter inden for den der verden, som holder sådan meget fast i, at kursen den på en eller anden måde skal afspejle virksomhedens økonomiske potentialer. Men altså, negligerer vi ikke, at det i virkeligheden handler om, hvor mange penge, der bliver smidt ud i samfundet? Altså, er I ikke for fokuseret på, at det er virksomhedens evne til at skabe overskud, som definerer aktiekursen?
Det kan man i hvert fald sige her siden marts måned, at den præmis ikke har været dominerende. Altså når vi ser på udviklingen efter de her enorme hjælpepakker, der blev sat i værk gennem marts og april måned på ganske få uger med enorme beløb, altså det er jo 3-4.000 milliarder dollars, når vi bare ser fra den amerikanske side i forhold til balancepølsen. Det har haft en effekt på dels at få markederne til at fungere, ser vi på valutamarkedet, ser vi på interbankmarkedet, på commercial papermarkedet, alle de her ting, som begyndte at ligne noget, vi så tilbage i finanskrisen, så har centralbankerne fuldstændig fjernet risikoen for, at det finansielle system ikke fungerer. Og den omkostning, det har haft, har jo været blandt andet på renteniveauerne, på inflationsforventningerne, og specielt i forhold til en likviditetsudpumpning. Og det har gjort, at når vi ser på aktiemarkedet, både tidligere, men i særdeleshed fra marts måned, så er der jo en voldsom acceleration i den her polarisering i aktiemarkedet, hvor specielt det, jeg kalder lidt de ekstreme vækstselskaber, eller momentum traps, er der også mange, der kalder dem, altså de her selskaber, hvor du ikke nødvendigvis har en indtjening i dag, men at rigtig mange investorer forventer, at der i fremtiden er en mulighed for, at der kommer en stærk indtjening, at de har været med til at drive aktiemarkedet. Det har jo været på bekostning af nogle voldsomme værdiansættelser, altså nogle meget, meget dyre, multiple ekspansioner, nogle meget, meget dyre selskaber. Og det er noget af det, som har været udfordringen, for det er ikke det fundamentale perspektiv, der driver dem. Det er i højere grad forventningen om, at fremtiden bliver fantastisk, og omkostningen ved at vente på den indtjening er blevet billigere, netop fordi renteniveauerne er blevet så lave, som de er.
Men er I ikke ligesom, det virker til, at I ikke rigtig er villige til i din del af verden, og nu ved jeg godt, at jeg putter dig ind i en boks af at være aktiechef og aktiestrateger i den del af verden, men det virker som, at I ikke sådan helt er villige til at hoppe med på den vogn, som investorerne så til synes er hoppet med på, at det er altså pengepolitikken, der ligesom styrer, hvad der sker med de der aktier, en eller anden form for ny virkelighed. Er I for bange for at hoppe med på den vogn?
Nu skal jeg jo ikke tale på alles vejen, men i forhold til vores perspektiv, vores tilgang, så når vi vælger aktier, så er det kvalitetsperspektivet, der dominerer totalt. Altså, hvor er det, vi kan se rent driftsmæssigt stærke virksomheder, stærke indtjening, høj forrentning på kapitalen, høj stabil forrentning, så vi har den her voldgrav rundt omkring driften. Og det er det, der gennemsyrer vores måde at vælge aktier på. Og når vi kigger på nogle af de ekstreme vækstselskaber, som er kommet fra land, er det jo ikke nødvendigvis IT-selskaberne, som mange taler om, en IT-boble. Det mener jeg ikke, at vi kan tale om i generelt perspektiv. Der er rigtig mange IT-selskaber, også store IT-selskaber, som er steget meget kraftigt siden marts måned. Men hvor adfærdsændringer, hvor udviklingen i forretningsmodellen har været med til at øge indtjeningen kraftigt, så du faktisk har et forhold mellem indtjening og kursudvikling, som ikke nødvendigvis har ændret sig voldsomt. Altså værdiansættelsen ikke er kørt gennem glastaget, som man kan sige. Mm. Men så er der også områderne, hvor vi har meget svært ved at kunne regne driftsmodellen hjem og sige, jamen når vi kigger på værdiansættelsen, når vi kigger på selskaber, som når vi ser sådan holistisk på dem, ser ganske solide ud, ser ganske fornuftige ud i forhold til opsætning, men når vi ser på værdiansættelsen og skrøbeligheden i dem, så er de udtalt, og de er meget, meget dyre. Og i det perspektiv har vi i hvert fald en klar målsætning om, at vi går ikke ind i noget, uden at vi kan regne den hjem, uden at vi kan se et scenarie, hvor vi kan se minimum 20% upside i aktien relativt til det marked ser. Og der har vi i nogle af de ekstreme vækstselskaber meget svært ved at se et mere positivt scenarie end det marked i øjeblikket end diskonterer.
Men Otto Friedrichsen, er situationen ikke også bare den, at igennem de sidste mange, mange år, så har centralbankerne reddet aktiemarkedet? Hver eneste gang det er gået virkelig slemt til derude, så kommer centralbankerne og låner en hjælpende hånd, og så kører det stille og roligt opad igen. Altså, det virker til, at investorerne ligesom har købt ind på den, men altså, at der stadigvæk mangler en del af branchen, som køber ind på den. Kan vi ikke godt regne med, at centralbankerne fortsætter med at levere den her hjælpende hånd også fremover?
Det vil være oplagt. Altså, jeg tror ikke, at centralbanken har nogen som helst intention om at trække sig ud af markederne og sikre, at markederne fungerer. Der hvor vi kan se en ændring, og det er måske også lidt tilbage til ketchup-effekten, det her med, altså hvis vi ser en ændring i risikobilledet, hvad kommer der til at ske med inflationsforventningen, når vi har så enorme stimulipakker i systemet? Kan vi begynde at forvente, at inflationen nærmer sig på et eller andet tidspunkt de 2%, som er centralbankens symmetriske inflationsmål? Hvad kommer der til at ske med den diskonteringsfaktor eller omkostning på at vente på fremtidige indtjeninger i nogle af de her ekstreme vækstselskaber? Og hvad kommer der til at ske med store dele af det her sådan deep value segment, som er modsætning, altså flyselskaber, restauration, hele den her underholdningsøkonomi, serviceindustri, når man på et tidspunkt kommer til at se, at corona kan håndteres, og at man kan vaccinere, eller i hvert fald forholde sig til det. Hvordan kommer den rotation til at være? Og det tror jeg i højere grad, man skal være meget opmærksom på, at jamen, ligesom der er rigtig mange ekstreme vækstselskaber, som har kørt virkelig voldsomt siden marts måned, så er der også rigtig, rigtig mange industrigrupper, selskaber, som ikke rigtig har rørt sig siden marts måned, netop fordi, at man har et risikobillede, hvor corona dominerer deres driftsmodel stadigvæk.
Så lad os lige blive der et øjeblik ved inflationen, Otto Friedrichsen. Ja, hvad er jeres forventninger hos Formuepleje til inflationen her de kommende år?
Jamen, altså, vores forventning er, at inflationen stadigvæk vil være lav. Vi kommer til at se en inflation, som ikke kommer til at accelerere voldsomt herfra i den kommende tid. Der, hvor vi kan se centralbankerne agere i øjeblikket, det er jo netop også i de kortere renter. Der kommer de til at holde renterne i de angreb, og måske i højere grad, forhåbentlig tak med, at vækstforventningerne også begynder at komme op mod de kommende år, at vi kan se de længere renter begynder at stige. Så korte, lave korte renter og en mulighed for, at de lange renter begynder at stige, altså en styling af rentekurven. Og det er jo netop noget af det, der kan være med til at understøtte mange af de grupper af industrier, som har været udfordret siden marts måned, specielt inden for finans, bank, inden for den her serviceindustri, som lider under corona.
Og til verden står over for en hel masse kæmpe store udfordringer. Ikke bare corona selvfølgelig, men USA-valget har du været inde på, ganske kort, og Brexit har vi også rundet, men der er jo altså også, hvad skal man sige, en mere generel magtkamp mellem de her to stormagter, Kina og USA. Og så er der selvfølgelig også en klimakrise, som vi bestemt ikke må glemme. I de her kæmpe store udfordringstider, hvordan ligger I så eksponeret over hos Formuepleje lige nu?
Jamen altså, vi har som sagt fokus på vores kvalitet på selskabsniveau og kigge på de selskaber, som på længere sigt kommer til at stå rigtig, rigtig stærkt, eller står rigtig stærkt i forhold til indtjening og driftsmodel. Så det er sådan det dominerende fokus på selskabsniveau. På sektorniveau, der kommer vi ikke udenom, at sådan noget som teknologi, specielt inden for communication service, er noget af det, vi godt kan lide. Det er noget af det, vi har overvægtet. Vi har også i forhold til IT, ikke i så stor grad, kan man sige, men stadigvæk en fornuftig vægt i forhold til IT. Vi har inden for sundhed, vi er inden for industriselskaberne, blandt andet noget af det, som har været udfordret gennem længere tid. Og på den modsatte side, kan man sige, der er det forsyningsselskaberne, det er de stabile forbrugsgoder, det er energi, som nogle af de områder, hvor vi har undervægtet vores eksponering. Men ellers kan man sige, hvis vi kigger tilbage de sidste 6 måneder, specielt perioden i kølvandet på marts måned, starten af april måned, der lavede vi en del omlægninger i forhold til vores aktieportefølje. Altså nogle af de ting, som har klaret sig rigtig godt under nedturen, altså specielt når vi ser på vores japanske eksponering, selskaber som Japan Exchange, som KDDI, i UK var det Reckitt Benckiser, altså producenten af strepsil og håndkøbsmedicin og opvaskemidler, alle de der ting der, som også oplevede en ganske stor efterspørgsel. Mange af de ting solgte vi ud af, netop fordi de gjorde det rigtig, rigtig godt, og de indfriede også kursmål i mange henseender i forhold til vores modeller, og var så ude at købe op i noget af det, der har minimum samme grad af kvalitet, og hvor afkastpotentiale i vores optik er større end det, vi solgte. Og der har vi været at købe selskaber som Adidas tilbage i marts måned. Tyske Adidas. Nu så vi regnskab for Nike her i sidste uge. Så det er også et af de selskaber, vi har store forventninger til. Coca-Cola var et andet selskab. Vi har Otis nu inden for industriselskaber. Otis, som laver rulletrapper og elevatorer. 80% er service i deres forretning, og 20% er nysalg. Så en meget, meget stabil forretningsmodel med en meget stærk markedsposition, når vi ser på det globale marked for rulletrapper og elevatorer.
så mange spændende selskaber selvfølgelig stadigvæk i porteføljen, Otto. Kan man selv gå ind og se, hvad I ligger med sådan all over inde på jeres hjemmeside, eller kan man finde det nogle steder?
Man kan se faktaark på vores hjemmeside på de enkelte afdelinger, og der er det vores Formplan Global Aktie, der er vores flagskib inden for aktiestrategien.
Og så skal jeg selvfølgelig også bare lige for god ordens skyld høre dig, Otto, hvordan I så rent faktisk har klaret jer gennem 2020. Hvad er jeres afkast?
Jamen, vores afkast er fornuftigt i forhold til aktiemarkedet. Vi har set en meget stærk performance i kølvandet på marts måned. Der, hvor vi har været udfordret, det er på det relative plan. Altså, vi gør det en lille smule dårligere end aktiemarkedet, når vi ser på det relative afkast. Og der er vi tilbage til hvad skal man sige, vores opskrift eller vores perspektiv at investere i. Det er nemlig det her med fokus på kvaliteten, fokus på indtjening, fokus på driften i virksomhederne. Og ikke så meget omkring forventninger, som stikker helt af høj værdiansættelse, så noget, der måske bliver godt. Og man kan sige, mange af de selskaber, som har domineret inden for vækstkategorien, altså Uber, Tesla, Zoom, nogle af de ting, som er de ekstreme selskaber, der er vi ikke repræsenteret. Og det har kostet lidt på den korte bane her i forhold til en relativ performance, men vi har en klar forventning, også mod resten af 2020 og frem, at driftskvaliteten i væsentlig grad vil være et af de parametre, som kommer til at dominere. Også når vi ser på værdiansættelsen i nogle af de her segmenter, som har kørt rigtig, rigtig stærkt.
Så det klør ikke lidt i fingrene, Otto, om at hoppe ind i nogle af de her selskaber, som du nævner der, Tesla blandt andet?
Altså nu har vi kigget rigtig meget på Tesla, Tesla er jo ligesom et af de kendte selskaber, som kendetegner den her ekstreme vækstkategori. Og jeg må sige, når jeg kigger på Tesla, det er jo et stærkt selskab i forhold til at sammensætte en bil af komponenter. En bil, som der er efterspørgsel efter, som har været banebrydende, og hvor det stadigvæk er banebrydende inden for området. Men når jeg ser på værdiansættelsen, når jeg ser på, hvad der driver den enorme grad af volatilitet, vi har set i Tesla, både positiv og negativ, så handler det i langt højere grad om andre forhold end Teslas drift. Altså det er i højere grad delta hedging, det er i højere grad de her call optioner, som danner baggrund for den her ekstreme volatilitet. Og der er vi altså ude i noget, som vi ikke selv er herover, hvor driften ikke kan retfærdiggøre mange af de multiple værdiansættelsesparametre, vi kigger på i et selskab som Tesla i øjeblikket.
Ja, altså call optioner. Vi har været inde på det et par gange, men lad mig bare lige kort nævne call optioner, som jo altså er blevet handlet i stor stil i Tesla-aktierne, og så er der selvfølgelig dem, der udsteder optionerne, som skal ud og afdække i markedet, de skal ud og hedge, og dermed så er de altså med til at trække kursen godt og grundigt op. Otto, det blev en lang snak, men det var super dejligt at høre fra dig. Igen, tak fordi vi måtte forstyrre dig, og god vind på markederne.
I lige måde, og tak.
Hej, hej.
Så vidt altså Otto Friedrichsen, partner og aktiechef i Formuepleje, lidt om, hvordan man måske kan se på aktiemarkederne her resten af året. Mm-hmm. Lars Persson, jeg tænker, vi sådan let og elegant hopper lige forbi, lige fra Tesla,
ja,
og over til Beijing. Der har været autoshow her i weekenden, og der blev, altså præsenteret nogle spændende ting. Den kinesiske elbilsektor var på banen. XPeng hedder selskabet. Xiaopeng er også en anden måde at udtale det på. XPEV er tickerkoden. En elbilproducent fra Kina, altså, som præsenterede en slags, skal vi kalde det, flyvende biler. En kæmpe stor drone, der er altså plads til to passagerer. Der sker rigtig meget i den der branche, Lars Persson, flyvende biler. Ja. Hvad tænker du om det? Du har været lidt lun på NIO, som jo altså også er en elbilproducent derude.
Og meget andet. Jo, men droner med mennesker, det der skal vi nok. Altså, der skal jo være nogle systemer, der gør, at vi ikke bare rammer hinanden et eller andet sted, så det skal vi jo nok have koordineret, tænker jeg, inden vi bare sætter os op.
Det mener du?
Altså, hvis man ser, hvordan folk kører på vejene, så tænker jeg, at det bliver endnu værre i luften. Så der skal vi nok have sat et eller andet system op, så jeg holder nok lige hesten og ser, hvordan de klarer det i Kina engang, og jeg tænker, inden vi får spredt ud over, så går det nok nogle år.
Så XPEV, det er ikke en aktie, du begynder at kigge på, men NIO har du stadigvæk...
Ja, jeg synes altså, de overlevede jo, det var jo et skrækkeligt scenarie, vi havde der i marts-april måned, hvor at, de selv sagde, at de nok ikke havde penge, og så videre, så videre, så en eller anden måde, så fik de reddet kastanjerne ud, og fik nogle penge ind, og aktien er jo dobblet, eller mere end dobblet, den ligger jo i 18, og dengang der så vi på $4, så man kan sige, der er gået elbil i den, man må så se, hvor det holder, men det her, det er jo også batterier til huse, og sådan hele den her livsstil, hvor du er medejer af et NIO-hus og sådan noget. Det er altså i Kina, og ikke hverken i Valby eller ude på Amager. Vi får det nok lige i øjeblikket, men det er altså ude i Fjernøsten, og specielt i Kina, hvor de arbejder med hele det her. Man kan faktisk også købe noget tøj, så de var også begyndt at blive tøjproducent, altså, ikke? Ej, så det bliver en total livsstil. Det bliver total livsstil.
Lars Persson, i USA så er der altså også en el-truck, el-lastbilproducent på vej på børsen. Hylion hedder de.
Ja.
De går på børsen via Tortoise Acquisition Company, som er en af de her SPACs, altså en Special Purpose Acquisition Company. Det er jo noget, vi ser mere og mere af.
Ja.
De her SPACs, som går på børsen alene med det formål, ligesom at skaffe penge. De laver en IPO, der kommer penge ind, og så er deres formål sådan set at finde et selskab, som de skal investere i. Mm. Det er ikke helt nyt. Det har sådan set foregået igennem mange år, men det er bare ligesom på en eller anden måde blevet meget op i tiden.
Mm.
Kunne du finde på at smide penge i sådan et selskab?
En lille del måske, hvis jeg var virkelig risikovillig. Ikke? Altså, så taler vi også igen om, skal jeg købe en lotto-coupon, eller skal jeg købe en af de her spikes? Så der skal man virkelig tænke, at det... Jamen, det kan gå begge veje, det kan gå mere. Jeg tænker, det er mere nærmere en 10-90, altså, hvor det kan gå dårligt faktisk. Så det, vi er nede i gambling-afdelingen. Så lad være med at belåne huset op over skorstenen. Altså, man kan sikkert finde nogle spikes, der er gået vildt godt, men jeg tænker også, at for hver gang, det er lidt ligesom med lægemiddelbranchen, at vi skal rode med så mange ting, og så er der få af dem, der virkelig bonger ud og bliver til noget, ikke? Og det tænker jeg også med de her spikes.
Ja, er det det? Det ved vi jo sådan set ikke, Lars Persson. Det kan være, vi skal sætte vores gode kolleger på Euroinvestor til at undersøge den sag. Det, spikes.
Ja, ja.
Er det historisk set, har det været en god forretning at smide penge i de her spikes?
Ja.
Hvad er det? Hvad er risikoen ved at gå ind i dem?
Ja,
der var lige en opgave til kollegerne på Euroinvestor der. Ja. Sikker på, at de tager den videre og bringer et eller andet i løbet af dagen på euroinvestor.dk, så der kan man altså gå ind og finde det. I den mere almindelige del af bilbranchen, Lars Persson, så var BMW ude og fortalte, at de skulle betale $18 millioner i et forlig. De er altså blevet anklaget for at skrue salgstallene kunstigt op, og det har de jo så altså gjort, siden de blev dømt. $18 millioner altså ud af BMW. Kunne du finde på at hoppe ind i sådan den mere traditionelle bilbranche, Persson?
Jamen altså, der er gang i bilbranchen her til morgen. Det er med Daimler og BMW og alle sammen, de er faktisk fuldt drøjende op. Så jeg ved ikke, om det er det her motorshow, der ude i Asien, der også har trukket folk, og måske er ordrene igen, bøgerne igen begyndt at være interessante, for at vi sender nogle biler der, eller de tyske producenter sender den biler den vej. Jeg kan også se, at det tyske indeks drøner jo opad faktisk med over 2%, så det er en god morgen. Og så ser vi også de første, måske for de store bilproducenter, sådan rigtige elbiler, altså Volkswagen er ude med noget, vi kan gå ned og kigge på i deres saloner her i Danmark i hvert fald. Og de andre, der har jo også været elbiler i noget tid, men ligesom at det bliver mere og mere og mere anerkendt, og de kan køre længere og længere, så der sker noget i den branche, og de ældre modeller, eller de ældre producenter, er nu også med på vej på endnu mere på den her bølge, så
Men altså, Persson, så står jeg også her og bliver stærkt kritisk og morgensur og tænker, jamen man kan jo altså ikke stole på de der bilproducenter. Nu har de jo altså den ene skandale efter den anden. Hvad hed den der gate, vi havde med
Dieselgate,
præcis, ikke? Og nu er BMW har altså også fiflet lidt med nogle tal. Er der ikke sådan en vis stemning omkring de her selskaber, at man ikke lige kan stole på, hvad der kommer ud?
Men altså, sådan er det jo hele vejen. Altså, du kan jo også bare tage din gamle bank, ikke? Så uden at nævne noget. Altså, det er jo svært at være helt ærlig, ikke? Og det er jo meget ærgerligt, hvis konkurrenten kommer ud og siger, at de sælger 100.000 biler, så sælger vi 101.000 biler, ikke? Sådan så, og de solgte måske kun de der 99. Altså, der bliver jo... Vi skærer lige kanter alle vejen, ikke? Altså, jeg løb 7 kilometer. I virkeligheden var det måske kun 4,6 et eller andet, ikke?
Ja,
så, altså, så på den måde, jeg tænker, at der kommer sådan nogle... Det blomster op, man løfter pegefingeren, man siger undskyld, det er jo blevet moderne, og på nogen siden, der er snøfter, hvis du er i Japan, så sidder de og græder over tv, og så på den måde, så kommer vi lidt videre, og så er det glemt efter noget tid, så ja, der er ikke så meget andet at gøre, end at... Var det nu dem, der gjorde det? Jamen, så skal vi ud og finde noget andet. Altså, du ved, så.
Ej,
og det er det samme, når du kigger i manualen og siger, den skal køre 22 km på literen, og lige meget, hvordan du kører, om du så hverken har svigermor med, eller ingen bagage, eller nogen børn med, eller og du endda kører så langsomt, du overhovedet kan, så kommer den aldrig op på de der 22 km på literen, og du undrer dig over, hvad det er. Jamen, så fordi du havde... en eller anden kvast i vinduet, som du skulle have taget væk. Ikke? Nej, men altså, der bliver jo snydt på alle fronter, så vi kan jo lige så godt erkende, at sådan er det.
Jeg kommer aldrig nogensinde til at stole for alvor på dig mere, Lars Persson, efter den her chance. Lad os gå tilbage til markedet. Vi lever ind i de sidste par minutter her i Millionærklubben. Lad os se, hvad der sker derude.
Jamen, der sker simpelthen så meget, Bodil, så jeg ved hverken, hvor vi skal gribe eller tage fat, men lad os bare sige, at ArcelorMittal har fået solgt noget af deres amerikanske virksomhed, så den er i fuld fyrspring.
Tag lige fat om SAS, fordi den falder altså ganske, ganske voldsomt, og Gustav han har skrevet ind til os, om vi ikke lige kunne kigge på den.
Jamen, man kigger jo slet ikke på SAS i for tiden, altså, så det ved jeg ikke noget om. Den falder i Sverige 3%, så nu skal vi måske lige kigge på den danske version. Skal vi lige trykke her, og så finder vi lige en dansker. Den er nok også nede med R4. Ja, altså, vi hørte det jo lige fra Otto. Det er jo ikke en branche, der har det særlig godt, og vi ved ikke, hvornår den får det godt igen, så why bother? Altså, man kan også se, at Carnival og Norsk Cruise Line, de steg 13% i fredags på det amerikanske marked. Men er det nu, at vi skal købe? Jeg tænker det ikke.
Altså. Vi lader den ligge, Lars Persson, og kigger på det hele igen i morgen. Selvfølgelig, når vi er tilbage her i Millionærklubben på Euroinvestor, det er vi allerede, når klokken er 10. Rigtig god fornøjelse indtil da.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Mangler du inspiration til din næste investering? Som investor er engagement, tid og viden dit forspring. Jo mere du ved, jo bedre kan du træffe dine beslutninger. Hos Saxo Bank kan du følge Millionærklubbens portføljer og få et dagligt indblik i aktiemarkedet. Bliv inspireret til din næste handel på saxobank.dk.